Il Maelo. Il Maelu.
Tere saade Ilmaelu alustab ja ikka Kärdlast Hiiumaalt kolm Ilmaelu kuulajatele tuttavat meest, Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige. Tänane saade on natukene, ma julgeks öelda, erinev, vähemalt ülesehituselt või see, kuidas me tänaseid teemasi käsitame, nimelt tänaste mõtete aluseks on üks luuletus. Ja me ei hakka siin selliseid südant lõhestuvaid emotsionaalseid luuletusi lugema, kuigi see võiks ka veel omaette mõte olla, et laseks Tarmo endel valida mõneks saateks mõned otsida tõeliselt head vaimulikud luuletused, mida siis lahata saates. Et kui palju vaimuliku luulet loete või? Õhtul niimoodi panete romantilise valguse ja te mõne luulekogu lahti ja...
Ma vahel sirvin, jah, luuleraamatuid ka, aga väga aktiivne luuletuste lugeja ma küll ei ole.
Ega neid ei ole nagu viimasel väga palju vist tulnud uusi. Olen vaadanud. Ma rohkem nagu tarvituse puhul otsinud, et olen kunagi ka elu ehmatuse üle elanud siin üks esimesi logose raamatu, mis välja tuli üks ilus jõulu luuletuste kogumik ja siis ma sattusin sealt ühe luuletuse otsa, mida ma mõtlesin seda, mis kirikus küll lugeda ei saa.
Barbaruse oma.
See oli see Barbaruse oma, jah, sa juba tead, millest me räägime, et peab seda tõttu ka teine kord ettevaatlik olema, aga jah, võibolla, et ma olen kuidagi valesti kasvatatud või et nagu väga suur luulesõber ei ole.
No küsiks siis niimoodi, kui juba luuletuste peale jutt läks, et kas teile on hingelähedasem selline rütmis-riimis luule või eks siis juba proportsionaalne või siis pigem juba vaba värs?
Ütleks, et klassika on ilus.
Et täitsa igasugused asju on, mis on väga ilusad, et ma ei oska eelistust andagi.
Klassika on ilus, sa pidasid silmas sellele, et
see
no, riimis on...
Riimis ja rütmis, jah.
No mõni luule inimene on, peab seda sellist luuletust umbes nagu muusikas, diskomuusikat, et see on... Aga täna tuleb täiesti riimis ja rütmis luule. Võibolla ei ole me harjunud seda, et seda luulet loetakse muusika saatel, et kui juba muusikat, siis võiks juba luulet laulda. Ja ma panin sellega... Eesti keelde, kuna tegu on inglisekeelse luuletusega, poeemiga. Et on natuke rohkem kui lihtsalt üks väike luuletus. Siis muidugi ma avastasin ühe tõsiasjana, et seda oli kole keeruline tõlkida või tõlget lugeda peale, sellepärast, et see oli nii kiire. Ehk teda võiks vabalt võrrelda selleks rap-muusikaga küll ka, kus ka muusika saatel loetakse luuletusi, aga tegelikult tegu on ikka luuletusega.
Lihtsalt vahel, et kuidas üldse defineerida räppi muusikana, minu meelest räpp ongi muusika saatele etlemine, et ega seal veel luuletuste lugemine, kui päris aus olla.
No see oleks nüüd...
Võibolla isega oled, mida luuletus, kohatega essee lugemine, sest see sõna tulk on nii meeletud, terve romaan mahub selle 3 minuti sisse sinna.
Jah, aga no see on veel, kui minna, et mis on muusika ja mis ei ole, see läheb väga keeruliselt, et kui oleks ainult rütm, et kas sa seda muusikaks nimetaksid.
Aga see romaan peab siis olema väga lühike romaan.
Et on, julgeks öelda, päris korralikult laineid löönud üks YouTube video, mida siis see originaal ülespostitust on vaadatud 13,5 miljonit korda. No sellist asja saab juhtuda tõenäoliselt inglisekeelse asjaga, kus on tekst väga oluline. Et me võime eesti keeles ükskõik kui hea asja sinna üles panna või ükskõik jubeda, et seda ikkagi nii palju keegi ei vaataks. Midagi kõnetab ka alati see, mis YouTube'is on võimalik vaadata, et kui paljudel inimestele see siis meeldib ja kui paljud ei salli seda, sest neutraalselt reeglina oma arvamust ei avalda. Ja selles osas on neid mitte meeldimisi ka iski küllaltki palju 33 000, aga muidugi 13,5 miljonist võttes seda nii väga palju võibolla ei olegi. Noormees ja üks põhjus tänaselt, miks seda videot nii palju on vaadatud, on selle pealkiri, sest see on äärmiselt intrigeeriv ja seal on juttu religioonist, seal on juttu Jeesusest. Et need on reeglina asjad, mis tõmbavad või kutsuvad kuulama, vaatama ja seal minnakse veel kaugemaleks ja pealkirja on, et miks ma otse inglise keeles tõlkida vihkan religiooni ja aga armastan Jeesust. Ja siis ta 1-4 minuti jooksul püüab siis põhjendada kõigile kuulajatele luule vormis, miks ta vihkab religiooni ja armastab Jeesust. Ja olgu see ühtlasi tänase saate ka ava ka muusikapala ja ühtlasi tänaste mõtete aluseks olev teos üllitis. Et why I hate religion but love Jesus. Ja siit on ta tulemas ja püüan ta siis võimalikult kiires eesti keeles ka peale tõlkida nende jaoks, kes siis inglise keelt ei mõista. Mis oleks, kui ma ütleks sulle, et Jeesus tuli religioon ära kaotama? Mis oleks, kui ma ütleks sulle, et sind vabariiklaste poolt hääletama panna polnud tegelikkusest tema missioon? Mis oleks, kui ma ütleks sulle, et vabariiklane ei tähenda automaatselt kristlast? Ja lihtsalt, kui sa mõndasid inimesi pimedaks kutsud, ei tähenda automaatselt, et sa nägija oled. Kui religioon on nii hea, miks see on siis nii palju sõdased algatanud? Miks see ehitab suuri kirikuid, kui ei suuda vaeseid toita? Religioon ütleb üksik emadele, et Jumal ei armasta neid, kui nad on kunagi abielu lahutanud. Samas kutsub Jumal vanas testamendis just religioossed inimesi hoorideks. Religioon propageerib armu, kuid praktikas kasutab hoopis midagi muud. Püüdes naeruvääristada Jumal inimesi, nagu nad tegid seda Risti Johannesega. Nad ei suuda lahendada oma probleeme, vaid nad püüavad neid lihtsalt peita, mõistmata, et see on sama kui surnule lõhnaõli lasta. Sest religiooni probleem on see, et see ei jõua kunagi asja tuumani. See on lihtsalt käitumise piiritlemine nagu mingi kohustuste nimekiri. Lööme asjad väliselt üles, et kõik näeks välja kena ja ilus. Naljakas, sest nii tehti muumiatega samal ajal, kui laip kõige selle all kõdunes. Ma ei mõista hukka, vaid ma ütlen lihtsalt, et ole ettevaatlik, et sa ei jätaks võltsi muljet. Sest on probleem, kui inimesed teavad, et sa oled kristlane ainult selle järgi, mis Facebookis kirjas on. Igas teises eluvaldkonnas sa tead, et see loogika ei tööta. See oleks nagu väita, et sa mängid Lakersis selle järgi, et sa lihtsalt ostsid nende dressibluusi. Aga ka mina mängisin seda mängu, keegi ei paistnud seda märkavat. Ma käitusin nagu laps kirikus samal ajal, kui olin pornograafia sõltuvuses. Ma käisin pühapäeval kirikus, aga laupäeval rikkusin ennast. Käitusin nagu oleksin loodud, et lihtsalt seksida ja end täis juua. Veetsin kogu oma elu, et tekitada välisilmet oma korralikusest. Aga nüüd, kui ma tean Jeesust, ma kiitan oma nõtrusest. Kui arm on vesi, siis kirik peaks olema ookean, sest see pole head inimeste näitus, see on haigla katkistele. Ma ei pea enam peitma oma vigu, ma ei pea peitma oma patte, sest mu lunastus ei sõltu minust, see sõltub temast. Sest kui ma olin Jumala vaenlane ja kohe kindlasti mitte tema austaja, vaatas Jumal alla minu peale ütles, ma tahan seda meest. Sellepärast Jeesus vihkas religiooni ja kutsus neid rumalateks. Kas sa ei näe, et ta on nii palju parem kui lihtsalt mingite reeglite täitmine? Kas ma täpsustan? Ma armastan kirikut, ma armastan piiblit ja ma usun pattu. Aga mu küsimus on, kui Jeesus tuleb sinu kirikusse, kas nad laseksid ta sisse? Mäletad, kui teda kutsuti joodikuks ja söödikuks religioossete meeste poolt? Jumala poeg ei ole kunagi pooldanud upsakust, ei praegu ega ka siis. See, remember, he was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Nüüd tagasi teema juurde, mida ma arvan, et on vajalik käsitleda, kuidas Jeesus ja religioon on vastandid. Üks on Jumala poolt loodud, teine on inimeste leiutis, üks on ravim, teine on haigus, sest kui religioon ütleb tee, siis Jeesus ütleb tehtud, religioon ütleb ori, Jeesus ütleb poeg. Religioon paneb su ahelatesse, Jeesus päästab sind vabaks, religioon muudab sind pimedaks, Jeesus laseb sul näha. See muudab religiooni ja Jeesuse kaheks erinevaks asjaks. Religioon, see kui inimene otsib Jumalat, Kristuses aga Jumal otsib inimest. Sellepärast on mul takistamatu juurdepääs lunastusele ja andestus kuulub minule. See ei ole rajatud minu pingutustele, vaid üksnes Kristuse kuulekusele. Sest tema võttis okas krooni ja vere, mis ta näolt voolas. Ta võttis, mida väärisime meie, seda me kutsume armuks. Kui ta tapeti, siis ta hüüdis isana neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Sest kui ta seal risti peal rippus, mõtles ta sinust. Ta maksis kõikide subatude eest ja mattis need siis hauda. Sellepärast ma põlvitan praegu risti ees, öeldes tule, ruumi on.
tea, siis ma vihkan religiooni. Fakt on, et ma lausa põlgan seda, sest kui Jeesus nõttis, see on lõpetatud, siis ma usun, et seda ta mõtleski. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, it is finished, I believe he meant it.
Ilmaelu. Ilmaelu.
No nii. Võib-olla alustame sellistest esmastest muljetest, et ilma sügavuti minemata me jõuame tänases saates nii-öelda sõnade kallal norida ja mõtete kallal norida või siis heaks kiita, aga et esmane mulje.
Ma ütleksin, et päris nagu hästi tehtud asi, et teostus on päris hea.
Samad sõna, ma vaatasin teile videoga enne läbi, noh praegu siit me ei nagu keeruline kõrvalt vaadata, et hea pilt ilmselt on korralik meeskond taga olnud, kes seda on teinud üksi päris, seda nagu kodus vanitoas ei nii hea kvaliteediga ei saa ja ma ütleks, et ta on siiras, et see mees nagu tegelikult noh, ta tõesti mõtleb seda, mida ta teeb, ma arvan, et ta on hulk aega mõelnud, mida ta ka sinna kirja paneb, enne kui ta selle siis nagu nüüd ette loeb, et see nagu
päris koha peale. Esimesed emotsioonid ei ole?
See ei ole ilmselt mitte hetke emotsioon. Ja muidugi, noh, kui te ta vaadate ja kuulate, siis ta on üsnagi oma kodumaa keskne, ta on Ameerika Ühendriikides pärit ja mitmed asjad, mis ta seal nagu esile toob, et ei pruugi olla nagu sama tähenduslikud noh, kusagil mujal kuulates kui seal. Et see võib olla toob nagu esimese erisuse sisse, kui me võrdleme noh, meie ja nende situatsiooni. Et vabariiklaste poolt hääletamist siin ei ole ja tõepoolest, kui see on noh, nii mõndagi Ameerika ka mõnes mõttes sellist kristliku foorumit või arvamuste portaali loed, siis see on seal ikka täiesti usu küsimus, et kui sa ikka ei hääleta vabariiklaste poolt, siis järelikult sa pole õige kristlane. Et see on seal ilmselt tõsine küsimus. Ilmselt sõltub osariikides, kes ja kuidas.
Aga see oli midagi, kui te selle 5 minutit ära kuulasite, see sõnade vool muidugi seal noh, peab väga pingsalt nagu kaasa mõtlema, et kogu aeg uued mõtted, et kas oli midagi, mis nagu tabas teid sellise moel, et nagu yes või see on just meile mõtend, et noh, et ometi keegi, kes nagu selle välja ütleb või see on midagi olulist.
Ma arvan, et ega ta midagi nüüd väga põhjapanevalt uut ei ütle välja, et eks samasuguseid mõtteid on varemgi väljendatud ja neid inimesi, kes ütlevad, et kogu kirik on metsas omadega ja Kristus läks tegelikult hoopis teist teed, neid on ka varem olnud, et selles mõttes midagi lausa, ütleme, absoluutselt uut seal minu mõelest esile ei tule, aga küll on seal päris palju tõsiseid sõnu, mille üle tasub järele mõelda, jah?
Tegelikult ta ei öelnud ka siin otse, et ta nagu kuigi noh, pisut võib tulla, ma kardan, et üsna suur osa ka nendest 13 miljonist kuulajast nagu samastavad ennast just selle poolega, et pöörame, noh, et jah, Jeesusele tõepoolest ja ei siis kirikule kui religioossel institutsioonile, noh, see religiooni teema ise enesest, mida see üldse tähendab, selle me vehke jõuame veel täna ja kuidas me seda mõtleme, et tegelikult ma olen lugenud, siin kunagi ka vist mainisin seda Hurtsiku nimelist raamatut, mis on ka jõudnud näiteks võib-olla üks väheseid, nagu ma ei taha veel religioosseid, siis läheb asi nii vaimulike raamatuid, mis on jõudnud näiteks New York Timesi bestselleri tabelis päris kõrgele kohale, mis pisut nagu seda sama pilti nagu toob esile, et me noh, jätaks kõrvale nagu kõik, mis on nagu juba nagu kujunenud välja mingis organisatsiooniks, et see kõik just kui oleks paha ja hea on vaid siis, kui me oleme nagu vaid otse suhtes ja otse ühenduses Jeesusega ja kõik mu ümberringi unustame. Et selles suhtes see ei ole väga uus. Ma saan neid samu jutte kuuleb ja siit samast, noh, võib-olla niisuguses lihtsustatud ja natuke vulgaarses lähenduses on see, et religioosne on kõik see, mis on väljapool meie kogudust ja meie osaduskonda ja õige ja kristlik ja Jeesuse lähedane on see, mis, kus mina olen ja kõik ülenud on siis religioosne meie ümber. ei noh, tihti peale seda võetakse, me iga kõve mürtsuda vähem religiooni, eks ja mida nagu traditsioonilisem asi on, siis järelikult on religioon. Noh, aga see on väga primitiivne lähendamine.
No rääkides religioonist, et kui juba pealkirjaks panna, et ma vihkan religiooni, siis on tõenäoliselt noh, ikkagi noh, praegu ka meie kuulajate hulgas neid, kellel juuksed tõusevad peas püsti, ütleb, et mis, noh, mis kristlane see saab üldse olla, kui ta ütleb, et ta vihkab religiooni. Ja võibolla üldse, et kuidas üldse, kas kristlane üldse saab midagi vihata. Aga enne kui me võibolla selle vihkamise juurde tulema, no räägime sellest religioonist, et on ilmselgelt, et religioon võib tähendada erinevate inimeste jaoks erinevaid asju ja ka ühe inimese jaoks võib tähendada erinevaid asju, et me oleme No mina küll isiklikult olen tõenäoliselt palunud mingisuguses kontekstis, et jumal, ma ei tea, hoia mind religiooni vaimu eest või no, sellise väljendiga ja mida ma siis mõne jaoks mõtleb, et noh, mis see nüüd on, et mida ta nüüd sellega mõtleb, et kas ta tahab nüüd uskmatuks hakata või et, aga noh, samas mina tean, mida ma sellega mõtlen. Et selline vabakoguduslikus kõnepruugis on tõenäoliselt rohkem sellist nagu negatiivset varjundit sellel mõistel religioon. Aga ma ei tea, kust me hakkame pihta. Kas hakkame Wikipeediast?
On lahti juba, jah.
On, jah.
Wikipeedia ütleb siis niimoodi, mis on tegelikult suhteliselt nagu katub, et religioon on uskumuste normide ja tavade ja institutsioonide süsteem, mille keskmeks on siis jumalikaks pühadeks ja või üleloomulikaks peetavad jõud ja inimese ning siis kõiksuse või noh, sellise igaviku suhteid reguleerivad põhilised väärtused. Suhteliselt võibolla keeruline, aga samas, kui me mõtlema hakkame, me räägime siis laiemas mõttes, mitte ainult kristlusest, eks, kui me räägime praegu religioonist, siis nii ta ju peaks olema siukas neutraalses mõttes, et tegelikult me ei saa keegi olla usklik siis kui väga me Jeesust usume religiooni vihkame ilma, et meil oleks teatavad süsteemi selle ümber. Ütleme, aga usutunnistus on tegelikult üks paika pandud süsteem. Mingi põhimõttelised asjad. Kui me ütleme, me usume Jeesust, siis tekib jah küsim, mida see tähendab, et usub Jeesust. Siis me ütleme, eks võibolla kas siis mingisuguse kirja pandud usutunnistuse, apostoliku usutunnistuse näiteks või mis meile siis, nad on ju tegelikult sisult suhteliselt samad, kui natuke erinevalt väljendatud ja see paneb paika selle põhiasja. Me usume Jeesusesse, kes on Jumala poeg, eks ju, kes on tulnud maa peal inimesena, kes on elanud, kes on risti löödud, kes on surnust üles tõusnud, kes on meie patud kannud. Tegelikult see on ju süsteem, me võime öelda, et see on noh, selles mõttes religioon. Me peame need asjad endale teadvustama, muul juhul me ei tea, mida me usume. Kui üldse midagi ei oleks, kui ma ainult ütleme, me usume Jeesust. Et noh, ütleme, hipid ka uskusid Jeesust, kui me kuuleme Andre Lloyd Webberi muusikali Jesus Christ Superstar, siis seal räägitakse ka Jeesusest, aga mõneti teissugusest Jeesusest, kuigi nimi on eks või sama. Moslemid usuvad ka Jeesust. Et Jeesus oli suur prohvet, aga nende põhimõte on ka teine ja see süsteem seal ümber on nüüd natukene teissugune. Et see me nime jätame samaks, see veel ei tähenda, me asjast nagu jätta aru saame. Nii et kui me võtame, et religioon tegelikult, noh, ja kui ütleme kristlus, kui religioon on siis laiemas mõttes usk, ongi tegelikult usk Jeesusesse, Kristusesse ja kõik tegelikult see, mis määrab nagu siis raamid sinna ümber, sest usk üksinda jääb ka väheks. Et noh, kui me piiblitke loeme, siis lähme, et usk on ja sõna on usk tuleb kuuldust ja kuulsu tuleb Jumala sõnast ja me paneme seal ka tegelikult mingisuguse süsteemi kokku, noh ka piibel annab tegelikult sellele süsteemile aluse. No ütleme, see kui neutraalne poole minu jaoks religioon ongi siis noh, et peal võib olla need erinevaid, eks ju, uskondi või religioone või islam on ja eks ju, kristlus on, budism on, sintoism, mis iganes, me võime neid nimesid palju lugeda, kes on asja täitnud rahvaloenduse nimekirja, see leidis, et siuksed asju, et ma pidin osa asju otsima hakkama, et mida see tähendab või kas on keegi selle välja mõelnud või kas tõesti see on olemas kusagil Eestis.
Et sul oleks võimalus sinna olnud juurde lausa kirjutada mõni usk, mida veel nemad avastanud pole kuskilt registrist.
Ma sain kõvasti pette, ma olen väga kahetsenud, ma noh, mitte pahas ole, ma panin kirjaga, ma ütlesin, et Kristo näe täpsemalt, hakkasin nimekirja algusest lugema ja leidsin baptist, noh hea küll, baptist. Ja siis, kui ma jõudsin sinna allapoole, see oli juba kirja pandud, ma kinnitasin enda oma ära ja siis, kui ma...
Oli priilane ka,
ma ütlesin, oi, ma oleks tahtnud panna priiles, ma panin oma naise vähemalt priiles, et selle eest, kuna ma täitsin siis oma arvutest
sa salgasid, tema osa ka. Sa salgasid oma usku praegu.
Väga kurb lugu.
Ja seda loetelu seal vaadates võis muidugi leida, et paljud olidki seal nii lähedased, et pane üks või teine ikka.
Ega seal vahete tegelikult vahet, ei ole, me oleme liidus koos.
Ja, aga no, lisaks Wikipedia on muidugi teisi raamatuid veel, mis defineerivad religiooni ja eesti keele seletav sõnaraamat nagu rõhutab ka seda, et religioon on siis selline uskumuste normide ja tavade institutsioonide süsteem, mille keskmes on inimesest absoluutselt üle olemad ja tema olemist määravad jõud. Et ma arvan, et see on nüüd selle religiooni puhul, igasuguse religiooni puhul oluline, et eeldatakse, et keegi on inimesest kõrgem ja see keegi, kes on kõrgem, see tegelikult noh, määrab selle, kuidas inimene saab siin maa peal elada. Et inimesel ei ole nagu võimalik sellele kõrgemal olevale jõule nii-öelda vastu hakata või teda vältida, et noh, ta peab siis kas selle kõrgemal oleva jõuga kuidagi hästi läbi saama, kuidagi teda manipuleerima näiteks või, aga ta peab igal juhul sellega arvestama sellepärast, et see kõrgemal olev jõud on lihtsalt kõrgemal olev jõud.
Et sekundeerides see veel, siis ka Wikipedia läheb edasi öeldes, et religioon annab järgijale kindla maailma vaate, elumõtte, juhised õigeks tegutsemiseks ja suhtlemiseks. Siis ütleme, siis tõe surma ja saatuse ja tuleviku maailma alguse lõppu ja noh, edasi erinevate küsimuste suhtes. Ja noh, tegelikult ta ju nii on, eks ju.
Ja.
Et meil on tegelikult see süsteem olemas, mida me usume, mida me arvame, mida me siis oleme, nagu Paulus ütleb, mida ma olen saanud Jumalalt, eks ju, seda ma tahan teile jagada ja ma usun, et meil on ka, me oleme saanud seda piiblit lugedas, võibolla piiblikoolis käies, võibolla pühapäeva koolist või mingit sugustest piiblitundidest, võibolla ma ei tea, vaimulikest raamatutest, süstemaatilise teoloogia käsiraamatust, kus keegi, aga me oleme saanud mingi süsteemi, mida meie jaoks tähendab see, mida me usume. Nii ta ei on, eks ju. Sest muul juhul oleks ta ainult selline korrastamata teadmiste hulk ja mida kindlam see süsteem meil on, et noh, et seda kindlamat tegelikult me saame ka olla oma usus ja oma noh, sellises usutunnistuses ja käitumises selle ümber.
No, siin en ka enne mitu korda nagu ütles, et mida minu jaoks tähendab religioon ja kui me tuleme nüüd selle, ma ei tea, proosa või luule või mis ta siis on, räpi juurde, siis tegelikult inimene defineerib ka, et noh, mis on tema jaoks usk. Et ega see, kui inimene paneb pealkirja, et ma vihkan religiooni ja armastan Jeesust, noh, tegelikult tal peab olema ka mingisugune oma selline süsteem, mingisugune oma kord, mingisugune oma selline selgitus, et
ta rõhutab muidugi see vastandumine tõenäoliselt, et mida seal tekitatakse, mida tihti peale tehakse, ongi just see, et kui siin räägitakse, et religioon on uskumuste, normide, tavade, institutsioonide, süsteem, aga kuskil pole juttu nagu suhtesse, mis sa Tarmo tõid esile, seal on juba et usk, mille keskmeks on nagu inimesest kõrgem olev jõud, see juba läheb sinna lähemale, aga just nagu vastandumine on tõenäoliselt see, et üks on mingisuguste nende samade normide kogu, ehk siis religioon, ja tõeline asi on suhe Jeesus Kristusega, et see vastandamine on vist, ma kui teete, see peamine, mis näiteks selles videos välja tuli või kuuldus, mis raadikoodu kuulda oli vaid ja sellistes sõnavõttudes.
No seal tuleb ilmselt ka see seal videos esile, et need nii-öelda religiooni esindajad räägivad, aga teevad midagi muud. Ja võt, see on see vastuolu, mis hakkab hirmsasti vastu ja sellepärast öeldakse, et võt, mina religiooni vihkan sellepärast, et see on no, räägivad, aga teevad midagi muud, et see pole see.
Aga kas poleks põhjust?
Et, no selle juurde me võime tulla mõne pärast, aga ennul on see näpp püsti, et...
Ei, ma tahtsin lihtsalt öelda siia vahele praegu seda, noh, jõuda ka tagasi selle sama siis halvas mõttes religioossus juurde natukse pärast, et kui me ka räägime ja küll suhtest ainult, aga ometigi meie ka suhe Jumalaga, suhe Jeesuse Kristusega, ta paratamatult sinna tekivad mingisugused raamid. Mäletan minu mees kunagi pastor Mart Metsale ütles niimoodi, tuletades nagu vanu aegu meelde ja valguse tee koguduse veega, kui ta nagu elusõnast nagu välja kasvas või eraldumine oli, siis ta ütles ka, et see algusaeg me olime nii mitte religioossed, et sellest nagu kujunes nagu oma ette religioon välja. Et teha kõike asju teistmoodi, aga tähendab, kui inimesed, noh, sa ei saa tegelikult olla või isegi üksi olla, sul tekib mingisugune, noh, ütleme raamistik. Välja, mille või kuidas see nagu teinid jumale, et tähendab, see mingisugune süsteem tekib sinna ikkagi igal juhul ja noh, kogudusena seda enam ei ole võimalik kas üle üldse mitte mingisugust süsteem ei ole ja nii kui süsteem on, nii on juba religioon paigas, nii et sa ei pääse sellest mitte kusagile, et noh, see on jah, kui me ütleme, ikka kelle võtame seda sõna religioon selles neutraalses võtmes nagu ta peaks olema ja teine pool, noh, mis nagu siit, eks või läbi käib, tõenäoliselt ka eesti keeld on ta kaasa tulnud läbi selle, et noh, inglise keelne piibel, mis on ju meie eks aluseks ja kõige alge King James piibel, mis oli üldse kõige esimene, Jeesuski luges seda, no natuke irooniliselt
öeldes, natuke
naerame, ja Ameerikas on näiteks King James only kogudus, et kõik ülejäänud piibel tõlkide kelbe kusagile, nad ei mõtle, et teisi keeli muidugi ka olemas on veel seal. Et noh, tuleb see sama väljend, et nende usuliste juhtide kohta, ütleme, preesterid ja kirjatundjad, kes olid, et minu meelest seal on ka see väljend religious leaders või ehk sellise religioossed juhid. Ja noh, selge, kui Jeesus neid juba vihkaseks, et siis religioon selles suhtes on üks hirmus paha asi.
No ma mõtlesin praegu see, kui selle sõna nagu erinevalt mõistmise kohta, et kui ma mõtlen ühe maailma inimese ehk mitte kristlase peale, ja keegi ütleb ta kohta, et ta on nagu religioosne inimene, siis ma on, see on nagu, oh, ta on jumalale, et ta nagu kaldub usu poole, et ta aksepteerib neid asju. Ja ütled ühe kristlase kohta, et ta on üks religioosne inimene, siis noh, et kips pea kivistunud.
Silmakirjad
ja ei ole elu ega midagi. Noh, midagi... Need on asjad, need tõlkeid, et kus kohas see sõna religioon on tullud, need on ka võibolla erinevad, aga üks versioon see, et ladina keelses sõnast ja siin vaielda pole midagi, et põhitähendus klassikalises ladina keeles on jumala kartus ja vagadus, et selles osas ei saa me religioossuse pihta nagu mingisuguseid negatiivseid nooli saata, et jumala kartlikud ja vagad selles mõttes, ma usun, me igatseme kõik olla.
Et see mees nüüd, ei tule ta, mis on, kas leidsimegi selle nime üles, et spoken word oli vist, või selline räägitud sõna oli ilmselt nagu siis tema selle projekti nimi. Ta ründab, nagu saab kasvab öelda ründab või see, kellest ta räägib, see, mida ta vihkab. Kui sa vihkad, siis sa natuke ründad seda. Tõepoolest nagu niisugust, noh, ütleks, et formaalseks muutunud, no see on tõepoolest sama, mida Jeesus tegi, kui ta maa peal oli. Et Jeesus samas kunagi öelnud, et templiteenistus tuleks lõpetada, kuigi ta seda ka nagu profeteeris, et see lõpeb. Või et kooskaimene tuleks üle üldse jumala koda, kui selline tuleks ära kaotada. Kas või Samaria naisele ütles, et ka tuleb aeg, kui jumalat teenitakse mitte siin ega seal, aga tões ja vaimus. Ja igalt poolt me tegelikult läbi Uue Testamendi näeme, et kristlaste ühist osadust julgustatakse ja hoitakse üleval ja hoiatatakse selle eest, et sellest mitte ei loobutaks. Aga küll on see, et Jeesus nagu võttis sõna siis niisuguse sellise religioossuse või vaimulikuse vastu, kus tegelik jumala kartusel ei kadunud ja olid jäänud järele ainult need institutsioonid ja ainult normid ja ainult tavad. Ja veel hullem, kui see siis seondub kasuahnuse ja omakasu püüdlikusega ja noh, kui me loeme kiriku ajalugu, ausates see on päris masendav lugemine. Et mitte, et me ei tahaks, et kristlik kirik oleks nüüd selles suhtes täiesti lootusetu, aga näiteks selline keskaja kusagil ütleme 10-15 sajandine enne reformatsiooni, et see, mis toimus siin Euroopas, ütleme paavstide ja keisrite vahel, missugune jagelemine ja oma vahelise nagu see võimu püüdmine, siis oli korraga kaks paavsti, kes korda mööda üksteist panid kiriku vande alla ja siis oli ja keisrid samamoodi sinna, et iga üks nagu üritas suuremat potti, suuremat tükki kusagilt haarata, et tõepoolest see on õnnetu. Ristisõjad on alguse saanud ju sealt samast, ongi kirikust alguse
Eesti televisioon näitab praegu ühte Inglismaa ajalugu puudutavad sarja, kas on taevasambad või midagi sellist, kus räägitakse selle katedraali ehitamisest ja nii-öelda poliitika ja usu käsi käes nii-öelda käimisest ja siis ma olen paari osa juhtunud niimoodi neid vaatama ja noh, eks sarnaseid armastatakse ka sarnaseid filme ja sarju teha. Ja kui sa siis vaatad seda ja võtad siis küsida, et aga milleks mulle see? Milleks mulle selline kristlus, kus vaatad see vale jõhkrus noh, oma eesmärkide saavutamise nimel teiste hävitamine ja see noh, on vaatad suurem kui veel kuskil ilmalikus kontekstis, siis et noh, see esitan siiralt küsimused, miks ja nii esitavad inimesed siiralt vastu väiteid ise enesele ja kristlastele, kui nende sees on üks otsimine Jumala järele ja otsimine tõe ja õiguse ja rahu ja kõige selle järele ja siis esimesed põrkamised on need, et aga miks mulle selline asi, miks mulle need ristisõdad toojad ja miks selline usk mulle?
No aga just me ei ole kunagi tegelikult, noh, jääbki see, ütleme, ajaluline pilt jääb meil esimesena võibolla silmete. Ja samas ilmselt ei ole ka kunagi olnud aega, kui kirikus ei oleks olnud üldse selliseid tõsiselt jumala kartlike ja jumala otsevaid inimesi. Et selles suhtes, kui me praegu räägime siin, noh, võibolla veel ühest või teisest konkreetsest uskonnast, noh, tõenäoliselt selle seriaali puhul on siis anglikaani kirikuga pistmist ja keskaeg käes, kui paavstist juba jutule, kas katoliku kiriku kohta, noh, me tunneme siin näiteks anglikaanis pärit New Wine'i mehi äratusliikumise mehi, kes on minu meelest ühed jumala kartlikumad mehed võibolla, kes on Eesti maailm käinud näiteks viimast aastate jooksul, nad on tõsiselt jumalad otsevad inimesed. Ta on samas kiriku sees, toimub praegu ärkamisliikumine, palvetatakse haigete eest, inimesed muudavad oma elusid, see on see sama kirik, eks? Tähendab, seal on, nagu see elu on siiski olemas ja tänu jumalale, et aegade jooksul on saanud paraneda ja uueneda. Noh, ka eks, kui Martin Luther alustas reformatsiooniga, noh, tegelikult ei olnud, ei saa öelda, et ta nüüd ka alustas nagu iga ärkamisliikumise kohta, et ei saa öelda, et keegi oleks olnud esimene, sest oli ju palju teisi, oli Thomas Müntzer, oli Jan Hus, me võime mitmed nimesed leida, kes tegelikult astusid välja selle sama kiriku korrumpeerumise ja ilmalikustumise vastu ja mõned maksid oma eluga, aga Luther oli õigel ajal, õiges kohas ja tema kaudu tuli muutumine. Ja samas näiteks, kui meile Eestimaale tagasi tulema 19. sajandi lõpuks, oli siin täpselt samamoodi see kirik formaliseerunud ja ilmalikustunud mõneski mõttes. Kirikõpetajad olid enamus saksakeelsed, kes nagu maarahvaga erilist kontakti ei mitte kõik nendest, on ka jällegi erandeid, aga suur osa neist ei otsinudki sellist kontakte ja noh, siis oli tulemus see, et tulid need ridale mehed ütse, mis pistmis meil nende meestega on, kes kiriku nurgadaga kõrtsu juures me pärast peale jumalateenistus kividega loobivad öelda, et teiga osad ärganud sellised, et mida te endast ette kujutate, et mis moodi me läheme nendega ühise armulaua juurde. Et tegelikult teki selle täpselt see sama olukord, et ühel pool on siis niisugune kivistunud ja ilmalikustunud pilt ja teisel pool on inimesed, kes otsivad tõepoolest seda elavad suhet. Aga me näeme ka, et selle sama kiriku sees on liikumise. Selles samas kirikus oli näiteks Henrik Kokamägi, kes Hiiumaal teenis Pühalepa kirikut, ja kelle töö läbi on alguse näiteks laukakogudus saanud ja kes noh, lõpuks ka tal hilisem piibliseltsi juht ja kirikõpet ametist ta pidi lahkuma, kuna ta oli mõneti liiga kompromissite tolla aegse kirikujuhatuse jaoks.
Ja eks kui me mõtleme nagu Eesti rahva loole ja Eesti rahva ajaloole, siis paljuski ka rahvuslik arkamist on kandnud just nimelt kirikõpetajad ka ja väga palju teinud meiegi rahva heaks. Nii et eks alati kõik sellised asjad tulevad ikkagi konkreetsete inimeste, konkreetsete juhtumite, konkreetsete tegude kaudu, et mõnel pool on tõesti nii, et üks mu sõber kunagi ütles, et talle pakuti ka, ta oli vabakoguduse pastor ja pakuti talle Luteri õpetaja kohta, sellepärast, et Luteri õpetaja ei olnud seal just eeskujuks rahvale. Ja ta ütles ka Luteri kogudusel, et ei noh, nii need asjad ei käi, et on ikka oma kirik. Et ikka jälle me põrkume siin nagu konkreetsete lugude ja konkreetsete inimestega ja need on need, mis mõjutavad ja tõenäoliselt ka seda räpparit, kes siis seda, noh, ei ta tegelikult ei ole räppar, ta ei näinud seda moodi välja.
Luuletaja,
kes selle luuletuse kokku on pannud, et ilmselt ka tema elus on olnud sellised konkreetsed lood, kus tal nagu noh, on üle visanud see, mis toimub ja selle tulemusel on ta teinud siis sellise üldistuse teemal religioon versus Jeesus Kristus, et samas kõikides konfessioonides on nii neid, kes ei ole religioosseid, vaid on tõepoolest usklikud. Ja kõikides konfessioonides on neid, kes on nii religioossed ja nii jäigalt ainult reeglites kinni, et nad ei suuda enam tegelikult näha inimest.
Nii et ikkagi meie kõnepruugis on ka see negatiivse varjundiga religioossus, aga ma arvan, et ka ega see noor mees ei mõtelnud ka seda, et kui ta ütleb, et ta vihkab religioossust, et ta sooviks, ma ei tea, kirikuid laiali saata. Seda ta kusjuures seal lõpupoole ka mainis, et ta armastab kirikud. Aga räägime siis mõtteviisist või meelsusest ja mõtlesin, et noh, mis nagu tuua, et vähem segadust tekitada, et millise sõnaga selle asendada võiks, et kui religioossus on nii nagu positiivne kui negatiivne pool, et jätta ta nagu selleks noh, positiivseks või neutraalseks, et religioossus on see, et me usume Jumalat üks süsteem, mis paratamatult on, aga et see negatiivne pool, et kui ongi ainult reeglid ja käsud ja meie süda ei ole selle taga ja meie elu ei kinnita seda, et kas see siis noh, ta ei ole küll lihtsam sõna, aga kas variserism, kuigi see on jälle, et variserid olid ka tõenäoliselt toredad inimesed ja jumala kartlikud olid nad ja väga, väga nagu noh, püüdsid jumala sõnast kinni pidada, aga nendel ikka üks häda oli, midagi nad mööda panid, et Jeesus ikka väga kurjasti nende kohta ütles.
Ja aga oli ka ikka variseri, kes väga tõsiselt otsisid ja väga ausaid küsimusi küsisid, nii et ka variseride hulgas oli Jeesuse päevil ka erineva, kuidas ma ütlen, erineva ellusuhtumisega või erineva siirusega inimesi, et oli neid varisere, kes said päästetud ja tunnustasid Jeesust ja oli neid varisere, kes otsisid meetodid, kuidas Jeesust hukata. Nii et,
ja aga selleks, et näiteks variser Jeesuse järgijaks saaks, see minu mõelest noh, pidi võrduma umbes selle sama, kui pime saab nägijaks ja alkoholik saab vabaks, sellepärast, et see oli olnud lihtsalt see, et, noh, et olen variser ja hakkan nüüd lisaks Jeesust järgima, vaid see oli, sa panid ikka ennast sotsiaalselt isiklikult nii-öelda märklauaks, et sa olid ikkagi noh, potentsiaalne järgmine hukatav sellega, kui sa hakkasid Jeesus järgijaks.
Nikodeemus oli ju variser, Joosep Arimaatiast oli ülemkohtu liige tõenäoliselt ka variser. Neid oli veel, Jeesus oli variserid kojas, käis kord õhtus söömas ja on noh ka öeldud seda, et tegelikult ütleme, et tema esimese kas siis tegutsemise aasta või võibolla poole aasta jooksul oli tegelikult variserid küll, et Jeesuse poole hoidud. Sest ta rääkis ka sellest, mis nende jaoks õige oli, aga ühel hetkel tekis järsku nagu see vastuolu, kui Jeesus tegelikult hakkas need piire laiendama, mille nad olid paika pannud. Ja tegelikult näitame ka seda sama, et nende südames on oluline just nimelt selle sama süsteemi perfektsuseni lihvimine, aga samas, kui on nagu võimalik sellest süsteemist mööda hiilida, ma asja luges, no, keegi vist kirjutab, niimoodi Iisraelis sabate päeval hotellis olles hotelli omanik palus, et seal ja seal toas, et olge poisi teate pole juudid ja minge pange tuled kustu seal, et nad on ise juba teki all, aga nad ei tohi tult ära kustutada, sest on sabat on juba alanud ja mina olen juut, mina ka ei tohi seda teha, aga teie olete eestlased, olge head, et seal toa uksed on lahti, et minge lülitage, sest seal lülitest tuli pimedaks. Noh, jah, eks niisugused naljakad asjad võivad tulla.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Jällegi ilmselt natukene tuleb siit kultuuri küsimust. Noh, ma tahaksin öelda, et meil ei ole asi nii hull, kui siin see noormees kirjutab, aga üsna sarnast juttu kirjutas sellise kuidas see koguduse nimi on, peastame, Craig Rochel oli ühel aastal ka GLS-i kõneleja, kas ta oli mingi Church TV või sellist online kirikuta teeb kusagil Ameerikas. Ovitav noor mees, ma loen ta raamatut kristlasest ateist praegu või ateistis kristlane ateist, kuidas iganes seda tõlkida. Ja ta ise enda kohta ütles, kui ta oli noor mees, ta elas suhteliselt samasugust elu nagu siin see ta luletaja siis kirjutab, et pühapäeval olin kirikus, nädala sees tegin, mida tahtsin, ajasin tüdrukuid taga, jäin ennast täis, elasin mõnuselt elu, pühapäeval tulin jälle kirikusse, käisin noorte grupis ja ma mõtlesin, kõik on hästi sellega. Ja siis ühel hetkel järsku nagu ta hakkas nagu mõistma ja nägema seda, et see ei ole tegelikult õige kristlik elu, mida ta elab ja see ei ole sugugi see, millisena Kristus on seda ette näinud. et noh, võimalik, et Eesti me on niivõrd palju väiksem ja niisugus väga kahepalgelist elu on võibolla raskem elada, kuigi neid juhtumeid kindlasti on ja noh, ma olen ise paar niisugust üsna kurba hetke üle elanud, kui kunagi veel kirikus helitehes olin koor, sätis ennast lavale, noored mehed olid seal koos ja noh, ega nad ei mõelnud sellele, mul on mikrofonid peal seal hetkel, kui ma oli paika keeras, ma kõrvaklapid peas ja siis kuulasin, mis moodi seal siis kiitleva mehed oma vahele, kus sai eelmine õhtu ikka pandud nii, et enam vähe mälukasse, eks ju, ja järgmisel hommikul on nad siis jälle kirikus laulmas. Et kurb on nagu ja siis mõtled ka, et kuhu me nagu siis jõuame või et tegem, mis kasu sellest on. Nagu koguja ütleb, et mis kasu on, see on üks tühi töö ja vaimune ärimine ju, kui sa käid kirikus ainult selle pärast, et oma kord kirja saada ja sul tegelikult puudub see teine pool, see juurestamis, mis on just nimelt see suhte pool. Ja selles suhtes läheb küll, siis see luulete meil nagu väga õiges suunas, et ta toob tõesti esile just nimelt suhte, mis sellise elava jumala suhte, mis noh, minu jaoks ennem ütlen, ta ei välista süsteemi ja täiesti nagu ilma selle, et ei saa olla, aga ka see suhe siis on nagu selle süsteemi või mingisuguste meie arusaamade või uskumuste ümber.
Et kui kuulasime ja lugesime seda luuletust, see autor kasutab siin siis oma sellise nädala sees patuelu elamise ja pühapäevase korralikkuse kohta seda väljendit, et veetsin kogu oma elu, et tekitada välisilmet korralikkusest, aga nüüd, kui ma tean Jeesust, ma kiitlen oma nõtrusest, siis selle koha peal tegelikult tahaks mina nagu küsida nüüd selle autori käest, et mida see siis tähendab, kui sa kiitad oma nõtrusest, et kas see tähendab see seda, et nüüd ma lihtsalt enam ei varja seda, mida ma teen.
Enne ma varjasin,
aga nüüd ma enam ei varja, sellepärast, et ta ütleb, et noh, kui arm on vesi, siis kirik peaks olema ookean, et nii palju arm on. Või tähendab see seda, et ma olen mõistnud armu tähendust ja ma enam ei elagi nii. Et tegelikult see millest ta räägib, on ju ikkagi tegude ja jutu või välimuse ja sisemuse omavaheline kooskõla. Ja tegelikult ta ise enda kohta ka ei too seda nagu esile, et mis siis temaga siis juhtunud on või kas siis nüüd on tema elus kõik asjad teistmoodi. Ta lihtsalt teatud mõttes nagu sarjab süsteemi, aga nagu väga nagu lahendust ta ei too. Ma isegi ütleksin nii, et ta ei too tegelikult esile seda, mida Piibel ka väga selgelt esile toob, et kõike sellised halvad asjad või halvad kombed ja traditsioonid, mis on olnud, et need nagu peavadki muutuma, et see veri, mis on makstud, see ei tähenda seda, et me võtame selle armu vastu ja jätkame samamoodi, vaid see tegelikult tähendab seda, et kui me võtame selle vere armu vastu, siis me jätkame ka teisiti, et need teod tulevad sinna kaasa.
Siin on see...
See elu peab muutuma ja ka teod peavad muutuma, et kirik, ka kirik peab muutuma, aga see toimub ikkagi inimeste muutumise kaudu.
Jah, aga ta paneb ikkagi selleks fundamendi, mis on ikkagi see armu õpetus või see, mille kohta ka Paulus urjutas galaatlase, et kuulete, et hakkanud ära sellest nagu kukkuma. Et see on mõmmest väga ilus lõik selles poeemis, et kui võrreldes siis religiooni ja Jeesust, et üks on ravim, teine on haigus, sest kui religioon ütleb, et tee, siis Jeesus ütleb tehtud, religioon ütleb ori, Jeesus ütleb poeg, religioon paneb su ahelatesse, Jeesus päästab sind vabaks, religioon muudab sind pimedaks, Jeesus laseb sul näha. Ja see ütleb, et noh, see muudab religiooni ja Jeesuse kaheks erinevaks asjaks.
Et sa tahaksin küsida praegu vahel, no meil on võibolla kõigil väike identiteedi kreis tekib sellega küsida, et kas see kogudus, noh, ma ei tea, kelle käest me küsime, võibolla kuule käest, kuhu sa praegu kuulud, mida see sulle ütleb? Et kas see ütleb sulle tee võtab seda , et on tehtud või seda , et ori aga arvan, või vaba .
ma arvan , et see on juba , see on juba viga , kui sa niimoodi nagu seod selle poeemi religioossuse kogudusega nagu .
Ma arvan , et ega väga ei ole , sest noh , kogu selle sama religioossuse juures kõige , ma pean tunnistama , mida rohkem seda teksti loen , seda rohkem ta hakkab meeldima mulle . aga teiselt poolt nagu see ohtu nähes nagu väga tekib see küsimus , mis tegelikult nagu öeldud , siit-sealt mujalt , sellest samast urtsikust käib ka läbi , et seal olekski otsekui vahe sees , et tähendab , me saamegi olla Kristuse järgi , et ilma , et meil oleks mingit pistmist kogudusega . ausalt öeldes ma näen päris mitmeid inimesi , vist eelmine kord rääkisime Justin Bieberist , täpselt seesama teema , ma olen kristlane , aga mind ei huvita kogudused . minu meelest see on üks suur oht , mis on praegu valitsemas , et tegelikult me ei suuda olla tõelised kristlased ilma koguduseta , me ei saa olla nagu üksikud , noh , see võib olla väga eriline juhtum , aga Jumal ei ole ette nähtud inimesi olema niisugused salakristlased , kapikristlased , vabandust , või kuidas iganes me seda ütleme , või kuidagi noh , niimoodi individualistlikud kristlased .
Noh , siin on see juba tsiteeritud , et kui religioon ütleb tee , siis Jeesus ütleb tehtud , et noh , tegelikult selle koha peal peaks nagu hakkama küsima , et mida see nagu täpselt tähendab , et kas see tähendab , et Jeesus tegi kõik ära ja noh , meil polegi nagu midagi teha . No tuli Jeesuse juurde seadusetundja , tõenäoliselt variser . Ja ta tuli küll Jeesust kiusama ja küsib ka täpselt nii , et mida ma pean tegema , et pärida igavest elu , mida ma pean tegema ? Jeesus ei ütle talle seda , et sa ei pea mitte midagi tegema , et kõik on tehtud .
Jeesus polnud surnud selle asjaga tegemata .
Nojah , aga Jeesus ütleb , et mis seaduses on kirjutatud , kuidas sa loed ja siis tuleb see , et mis siis peab tegema ja Jeesus ütleb , et sa oled õigesti vastanud , tee nii ja sa elad . ja siit muidugi tuleb nüüd see kiusamise asi kohe nagu edasi , sest seal variser tahab ennast õigustada või see seadusetundja ja hakkab nagu küsima , et kes mu ligimene siis on , et keda ma siis pean ikka nagu armastama ja keda
see on,
mitte .
see on omaette põnev teema ,
aga see on see koht , kus ma ütleksin seda , et Jeesus ütleb ka , et tee . et sa pead ka tegelikult midagi tegema , jah , on asju , mis on sinu eest tehtud , aga on asju , mida sina pead ise tegema . et kui ma praegu seda luuletust loen , siis võib siit seda välja lugeda , et Jeesus ütleb , et kõik on tehtud , siin polegi midagi teha . on küll .
või ma selgitan selle poeedi mõtet , ma tean , mis ta mõtles .
jaa , muidugi .
kirjutasid talle
mina usun , et ta mõtles seda , mis tuues erinevuse religiooni ja ma olen lihtsalt ise ka seda mõtelnud . religioon ütleb sulle seda , tee ja sa võib-olla jõuad sinna tulemuseni kunagi mille eest nagu Jeesus suri või tee ja sa saavutad midagi , sa saad kätte , sa jõuad kuhugi , ehk siis inimene üritab Jumalani jõuda . Jeesus ütleb , et see on tehtud ja võta see vastu ja see vastuvõtmine , see armu vastuvõtmine on see jõud sinu elus , mis toob esile selle tegemise ja selle nii-öelda sa jõuad sinna tulema , ehk siis see stardipunkt on erinev , stardipunkt on ühel juhul tee , sa pead , see seadused on siin , hakka pihta ja saa hakkama ja kui ei saa , siis me loobime sind kividega surnuks ja teine on see , et Jeesus ütleb , et see on tehtud , sa oled vastu võetud , sinu eest on hind makstud .
nüüd hakka tegema .
ja nüüd ei , ma ei tea , kas ta ütlebki seda , aga see mõju selle vastuvõtmise ilmutus sellest on see , mis paneb su valikud teha , et kas sa teed siis või ei tee seda , aga see peaks nagu mõjuma nii , et sa hakkad tegema .
jah , peaks ikka nii mõjuma , sest Jakobus ka ikka väga-väga rõhutab seda , et kui sa juba usud , kui sa oled selle Jeesuse sõna , et see on tehtud või et see on lõpetatud , kui sa oled selle vastu võtnud , siis mine ja hakka tegema neid tegusid , mida see usk sinusse selle toob .
Enn on nagu Edgar Savisaar telestuudios pool tundi näpp püsti ja
lõpus keegi sõna ei olnud veel , jah . ei , mul on aega . ei , ma tahtsin lihtsalt sinna vahele öelda seda , et ka sellisel juhul , ütleme see teine juhtum , mis me rääkisime , et Jeesus ütleb , et juba on tehtud , me ei pääse ühest tegemisest , ükskõik , kes me oleme . tõsi ta on , ma olen kuulnud paari tunnistust ja kus on ma usun , meil on ka jällegi pastoritena võib-olla või kogudustel on teinekord vaja selle koha peeglisse vaadata , kas me määramegi piirid niimoodi , et selleks , et sa võiksid kirikus olla , pead sa ennem nii ja nii ja niisugune olema . minu teada see oli ka Pereraadio kaastöötaja Hannes Hermaküla , kes kord oma tunnistuses nii ütles , et kui ta esimest korda käis nagu kirikus , öeldi ka , et sa pead olema ennem korralik ja teda ja teist ja kolmandat tegema , siis sa kõlbad siia . ja siis , kui ta läks nagu tegelikult tõesti kristlaseks sai , siis ta ütles , teda just nagu imponeeris see kutse , et Jeesus armastab sind , tule nagu sa oled . aga sa pead tegema ka seda, ka see, kui Jeesus on kõik ära teinud sinu eest. See oleb üks asi, mida sa pead tegema, sa pead vastu võtma selle. Mm. Ja see on iga ühe inimese tegelikult see akt on, mida ei keegi teine meie eest ära. Keegi ei saa võtta ühtegi inimeste nii-öelda tehadada kristlaseks. Või isegi ka nimetamine ei aita, sellepärast, et inimene siiski ei ole seda, vaid see hetk, kui sa ütled seda, et jah, et Jeesus Kristus, sa oled minu issand ja minu päästja, et ma võtan vastu selle, mida sa oled minu eest teinud ja aktsepteerin seda, et see on juhtunud ka minu eest. See on asi, mida me tegelikult peame ikkagi tegema. Aga jah, see nagu vabaks ostmine on ju tegelikult toimunud. Noh, kui suuke võrdlust tuua, meil on palju nagu selle, kui räägitakse orjedest ja vabadest, eks, et kui ori, noh, toega olid väga tuntud, need sulased, kui räägitakse enamast orjad, inimene, kellele ei olnud oma inimõiguse, ta oli kelle komanduses, ta ei tohtunud tulla ega minna, sinna maani, kuni keegi ta vabaks ostis, siis ta võis jälle olla vaba inimene oma kodanikõigustega. Loomas olid need kodanikõigused ka siis. Üks raamat, mille nimi mul praegu ei tule meelde, kelle kungarase kirjutatud, vist oligi Jumala orjad. Seal oli siis juttu ühes mehes, kes nagu ta oli orida, tema isand tahtis teda nagu nii-öelda vabaks osta või keegi, aga ta oli ise vaba tahtlikult tahtis jääda orjaks, sest tal oli omad mingid mängid, see mingi tüdruk, mis tale meeldis, mis iganes seal taga oli. See on ajalooline Tsingis Khani aegne lugu. Et tähendab, sa oleks, sul on võimalus vabaks saada, siis tekib selline olu. Keegi ütleb, ma maksan su ees selle raha, ma ostan su vabaks sellest orjusest, kus sa oled. Tule ainult koju, tule minu juurde, ma ütlen, ei, mulle meeldib siin, ma tahan siin edasi olla ja käia selles orjuses. Siis ei aita sellest, et see kõik tehtud on juba. Hind võib olla makstud, aga kui see, kelle eest makstakse, keeldub seda vastu võtmes, siis ei ole midagi teha.
Jah, Jeesus ise ütles, et tema tuli kui valgus maailma, kui pimedus ei võtnud teda vastu sellepärast, et sellel pimedusel meeldisid need pimeduse teod. Eks see valik on meie ees. No ma ei tea, meie aeg on tõttamas, kui ma kokku võtaks, kui me oleme põguselt, ma ei saaks öelda, kritiseerinud, arutlenud selle poeemi üle, ma vihkan religiooni ja ma armastan Jeesust, et kas me võime selle noore mehega nagu koos, kui ta tänava peal seda ütleks, et läheksime ta kõrvale ja ütleksime, et ma vihkan religiooni ja armastan Jeesust. Nüüd öeldes seda lahti mõtestatuna selle religiooni mõistame.
Et ma võibolla lisaks ja lihtsalt jah, mida ta ütleb üsna põgused, aga lisaks selle saal ma armastan Jeesust ja armastan oma kogudust ja vihkan küll tegelikult sellist surnud religioon. Ehk me ei näe seda nii palju enda ümber kui tema näeb. Ma loodan väga seda, aga et või liigume siis sellises keskkonnas, kus seda nagu on vähem.
Ja seda on vähemasti hea loota.
Noh, ma ei tahaksin loota, jah.
Kui me õigesti oleme aru saanud sellest, mida see esitaja mõtleb religiooni all, et see on selline tegude ja sõnade vastuolu inimese sees, siis see ei ole hea, seda vihkan mina ka ja kõige rohkem ma vihkan seda ise enda juures.
Jah, ärkamine ka algab meist endist, aga eks see on, mine tea, selle noore mehe sees võibolla ka tema enda võitlused ja enda kogemused, mida ta see religioossuse puhul endagi sees näinud on. Aga me tuleme kallis taevuse sinu juurde ja me siiralt ütleme, et me ei taha olla halvas mõttes religioossed või variserlikud, kus me püüame kas sinu või inimeste ees olla ühe näoga ja tegelikult enda sisemuses olla hoopis teissugune, väita ennast armastavat valgust, aga oma tegude ja mõtetega armastame hoopiski pimedust. Ja me igatseme olla siired ja sirged. Sinu sõnaga ütleb, et kui me oleme sirged sinuga, siis sina oled lihtne meile ja kui me oleme keerulised sinuga, siis sina oled meiega keeruline. Mis on me igatseme käia sinu õnnistuse, siis on me igatseme olla need, kes me valime elu, mitte surma. Siis on, aita meid selles. Aita meile, et meie usk sinus oleks elav, et meie koos käimine sinuga oleks ehtne ja ka seda võibolla tõesti, et meie tähelepanu ei oleks väga sellel, mis moodi teised oma usu elu elavad, vaid just selles, et kuidas on minu olukord sinuga. See on taana armu. Sinu armu ja ustavus on nii suur. Ja aitame selle koha peal, kus me keegi, kes iganes, raadiokuulejad, meie siin oleme, aitame kasvada sinu lähedusse, aitame kasvada sõna kuulmisesse, kuulekusse koos sinuga käimisel. Ja tänu sulle, et me oleme sinu poolt vastu võetud. Aitäh!
Selleks korraks on saate Ilma elu aeg jälle ümber saanud uute teemadega jälle järgmisel nädalal. Aga kui kedagi huvitab see konkreetne video ja tahab seda kuulata ja ka vaadata pildiga, siis kui te seda mujalt ei leia, siis minge meediamissioni koduleheküljele www.meediamission.ee ja seal on ta eestikeelse tõlkega nähtav, kuulatav. Olge õnnistatud! I've heard the footsteps of the hungry, and I've heard the breathing of relief. Well, I heard the scream of a mother in a dream, but that could have been me. Water, oh out to the grieving ocean, and I lay down by the thirsty sea, and I found a man there dying without water. He looked just like me, and he said, I have come from the walls of worry. Drink to numb the very thing that we've become.